Tak toto zní, když Moravská filharmonie hraje naživo. A to ve svém rezidenčním sále v Olomoucké redutě. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Dobré dopoledne i všem posluchačům Českého rozhlasu Vltava. Jak už kolega Vojtěch Babka naznačil, tak ta dnešní telefonotéka bude narozeninová. Bude to oslava 70. výročí založení tohoto tělesa, Moravské filharmonie Olomouc. Bude to takové matiné, ve kterém budeme hrát naživo, taky si pustíme záznamy starých nahrávek z olomoucké fonotéky, olomouckého rozhlasu, který hned tady vedle sousedí. A budeme taky vzpomínat. A podíváme se taky trošku do budoucna. To je pravda. Přeji vám ještě jednou krásný poslech a nabízím možnost, protože telefonotéka je pořád kontaktní, tak i dnes nabízím možnost internetové korespondence, komunikace prostřednictvím e-mailu reflektor@rozhlas.cz. Tam můžete od této chvíle psát vaše dotazy, které rádi zodpovíme. A taky jsem řekl si, že tu dnešní soutěžní otázku, kterou dávám až tak kolem 10:30, dám rovnou. Bude to takové pátrání po neznámém, možná, že to pro vás nebude tak těžké, protože já vím, že posluchači Vltavy, ti jsou velmi sofistikovaní a přijdou na názvy skladeb, které já sám ani neznám. A dnes jsem si vymyslel otázku, který z šéf dirigentů České filharmonie působil, co by dirigent v Moravské filharmonii. Takže který z šéf dirigentů České filharmonie působil, co by dirigent v Moravské filharmonii. Telefonní číslo, protože dneska je trošku malinko všechno jinak, tak telefonní číslo je taky jiné. Telefonní číslo, kam budete od této chvíle telefonovat, je 585 206 516. 585 206 516. A můžete telefonovat zhruba do 10. hodiny 35. minuty. Všichni, kteří správně odpoví, z nich pak vylosujeme tři a ti obdrží malou pozornost od Moravské filharmonie, CDčko Mé vlasti, propagační předměty a taky CD, které vydal Český rozhlas Olomouc, které mapuje historii olomoucké stanice, CD nazvané Hlásí se Olomouc, a jeden celý díl je věnovaný taky právě Moravské filharmonii, protože filharmonie a rozhlas skoro jakoby jedno byly. Takový bratři. Je to tak? Pan ředitel Moravské filharmonie Vladislav Kvapil. Dobrý den.
Dobré dopoledne všem. Tak já nevím, jestli je to jednoznačně, jsme v jedné budově, takže jsme propojeni i linkami, i dokonce dveřmi.
I lidsky.
I lidsky samozřejmě. Samozřejmě spolupracujeme. V minulosti jsme natáčeli, natáčíme. V současnosti je potřeba kriticky říct, že v současnosti podstatně méně. V minulosti vzniklo desítky a desítky a desítky, když to tak sečtu, tak stovky snímků. Nyní už se počítá tak v těch desítkách. A v současnosti je pravda zase na druhé straně říct, že spíše převažují ty záznamy živých koncertů nebo přímé přenosy koncertů. Takže abych odpověděl, jak jste si všichni všimli, krátce a velmi stručně. Ano, jedno jsou.
Jak se na ředitele sluší. Děkuji za to úvodní slovo. Možná byste mohl i přivítat posluchače, protože vy jste přece jenom hostitel toho dnešního matiné.
Samozřejmě velmi rád vítám posluchače zde v Olomoucké redutě. Vítám také posluchače po celé české zemi na stanici Vltava. Jsem rád, že prostřednictvím jednak zde přímo v redutě, ale také prostřednictvím rozhlasových přijímačů mohou být u toho, když Moravská filharmonie Olomouc, jeden z nejstarších a nejvýznamnějších orchestrů v České republice, slaví kulaté 70. Dámy a pánové, všem vám přeji příjemné dopoledne.
Děkujeme vám. Děkujeme. Moravská filharmonie, nutno říct, že nespadla z nebe, ona navázala na činnost svých předchůdců, zejména hudebního spolku Žerotín, taky orchestr Městského divadla, v tom se hrá roli, a taky orchestr, symfonický orchestr Královského hlavního města země Moravské, Olomouc, který byl od roku 1944 úředně rozpuštěn a hráči byli totálně nasazeni. A poté, když byla naše země osvobozena, tak se ukázalo, že zůstalo jen 21 hudebníků, kteří byli schopni pokračovat v koncertním vystupování. A proto bylo potřeba hledat posily. Takže se tehdejší v podstatě otcové zakladatelé rozjeli po české zemi, dojeli do Prahy a do Českých Budějovic a tam ty hudebníky našli. A Moravská filharmonie jako taková poprvé vystoupila 8. září roku 1945. Na programu byla Šehrezáda Nikolaje Rimského-Korsakova a poté skladba olomouckého autora Ludvíka Pelíška Boj a vítězství. Od té doby uplynulo hodně času, přesto a ty nahrávky nakonec, já se k ním dostanu, ty to dokazují, přesto ta tradice pořád trvá. Mění se lidé, ale ta značka a to, že Moravská filharmonie přináší lidem nejenom radost, ale taky duchovno, duševno, někam kultivující, tak to tady pořád je. Jedním z těch, kteří přišli do Moravské filharmonie za působení Jaromíra Nohejla, což byla výrazná osobnost, jedna z nejdéle působících v Moravské filharmonii celých 27 let, tak to byl houslista Jan Duda, který u první houslí strávil jakou dobu? Kolik jste hrál let?
Já jsem hrál ve filharmonii na 30 roků a přišel jsem sem po vykonání vojenské prezenční služby ve vojenském uměleckém souboru v Bratislavě, s kterým jsem procestoval Slovensko, Moravu i Čechy. Sjezdili jsme všechny možné kasárny a protože v Olomouci byla velká posádka i v blízkých vesnicích, tak jsem si Olomouc nějak oblíbil a když byl vypsán konkursem, tak jsem se do něho přihlásil.
A co vás vedlo vůbec muzikcírování? Kdy jste k tomu přičichl? Řekl jste si, že chcete být houslistou?
No tak já jsem z malé dědiny na Vysočině a můj otec byl vesnický muzikant, hrál housle a buben v Dechovce, takže vychovával i mimo mě, vychovával i všechny kluky v dědině hře na housle, dokud k nám nezačal jezdit učitel hudby z blízkého většího města, tak potom jsem chodil k němu. No a moji sourozenci všichni na něco hrají, moji synové jsou oba profesionálové, takže u nás je muzika nějak v rodě, bych řekl.
Takže to mělo nějakou vlastně vývoj, který se dal očekávat tedy u vás v rodině. To jméno šéf dirigenta Jaromíra Nohejla tady už zaznělo. Jaký to byl šéf?
No, mě pan šéf přijímal, když jsem byl tady na konkurzu po krátkém působení v Moravském divadli v opeře jako vedoucí druhých houslí. A já jsem se hned od první doby tady dobře cítil, protože jsem tady našel dobré kamarády, kteří se ke mně chovali velmi pěkně. Brzy jsem se s nima seznámil a vytvořili jsme za tu dobu 31 let velmi, velmi dobrou skupinu primů, která žila pěkným, dá se říct, familiérním životem.
Tak já udělám takový prostřih těm současným primům. Koncertní mistr Vít Mužík, tak u vás taky vládne taková dobrá nálada?
Určitě, samozřejmě.
Jste taky dobrá parta?
Asi je to jiný než v těch dobách dávných, ale dá se říct, že jako kolegové relativně vycházíme v pořádku.
A když to posloucháte, tak je to pro vás jako prohlížet si staré fotky, nebo jaký pocit z toho máte?
Kubo, co si o to myslíš?
A? Tak já jdu vedle.
No, já nevím, jestli bych to přirovnal právě k prohlížení starých fotek. Prostě doba se mění a tím se mění i vztahy mezi lidmi, ale já doufám, že ty naše vztahy tady uvnitř té skupiny jsou, řekl bych, nadstandardní.
Tak, to jsem moc rád. Já jsem se ptal na to, pan šéf dirigent ťuká taktovkou, že je spokojen s odpovědí. Já jsem to říkal záměrně, protože takhle je to, když člověk poslouchá staré nahrávky, aspoň u nás rozhlasáku. A já jsem, to je taková nápověda pro nás, v době, kdy Jaromír Nohejl tady byl šéf dirigent, tak druhým dirigentem byl náš neznámý. Připomenu soutěžní otázku, který z šéf-dirigentů České filharmonie působil co by dirigent v Moravské filharmonii. Tak to dirigoval v roce 1967 Smetanovu Vltavu. My jsme z ní vybrali tu střední část polku. Já to ještě dořeknu teď a dořeknu, že tohle byla ukázka, úryvek z Olomoucké fonotéky, rok 1967. Člověk, na jehož jméno se ptáme, tady na tomto pódiu v Olomoucké redutě, tehdy v Fučíkově sále, dirigoval Smetanovu Vltavu. Jeho jméno, byl to později taky šéf-dirigent České filharmonie, tak zkuste, telefonní číslo je 585 206 586 506 516. Můžete telefonovat, typovat a máte na to ještě asi 25 minut. A teď ve vysílání Českého rozhlasu Vltavy Moravská filharmonie naživo a bude to Furian z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany. Český rozhlas Vltava, páteční, tady u nás sváteční dopolední telefonotéka, Moravská filharmonie Olomouc, šéf-dirigent Petr Vronský. Já teď vyjdu po těch schůdcích, tady jsem ještě nestál. To je ten stupínek, kde stojí dirigent. Ne, taktovku ne do ruky, ne, do ruky taktovku ne. Pane šéf-dirigente, Jaromír Nohyl, znovu to jméno tady zní, ale jak jsem říkal, on tady byl hodně dlouhou dobu, takže i vy jste do Moravské filharmonie, co by houslista, nastoupil za jeho působení. Ve kterém to bylo roce?
Bylo to v roce 61.
Ano, správně, mám to tady napsáno.
A shodou okolností na konkurzním hraní, které tenkrát jsem jako 15-letý absolvoval, hrál jsem tenkrát paganinské etídy a on mě, dalo by se říct, možná z přátelství, dal hraní z listu právě polku z té zmíněné Vltavy, která už tady zazněla.
Když si na to vzpomenete, jaké to je zapadnout mezi hráče v orchestru? Netoužil jste někdy být jako solista?
No samozřejmě, každý mladý člověk, který začne na nějaký nástroj hrát, tedy myslím si zrovna ne na nějaký nástroj, který už je předem jako daný tím, že v symfonickém orchestru si nezahraje, tak pochopitelně touží potom být solistou. Až teprve v průběhu studií zjistí nakonec, kam asi, na co má asi sílu a kam asi nějak dospěje. A to byl i můj případ. Tenkrát totiž vlastně solisté vůbec nebyli v podstatě. Jako tenkrát byl solista u nás akorát Josef Suk, jinak většinou to byla místa, která byla obsazovaná až později při orchestrech a ti solisté to byli koncertní mistři nebo případně vedoucí skupin, kteří hráli ty solové koncerty se symfonickými orchestry. Mluvím o době 50. a 60. leta.
No a tak když jste byl u těch houslí potom, tak vy jste si řekl, že přece jenom, když jste zatoužil po tom stupínku tady, když jste si řekl, že to zkusíte z druhé strany?
No to byl takový poměrně proces zdlouhavější. Já potom jsem z Moravské filharmonie přešel do Plzně, kde jsem hrál v operním orchestru divadla Josefa Kajdena Tyla. Na to období také hrozně moc rád vzpomínám. Přitom jsem studoval konzervatoř a právě tam byla tenkrát vynikající dirigentské obsazení, byl tam ty hra Jiří Kout, Mario Clemens, Bohumír Liška, doktor Karel Vašata. No a když hrajete na housle a máte možnost jako primista třeba ještě sledovat, co se děje na jevišti, tak vás to musí nesmírně okouzlit a mě to samozřejmě okouzlo. Mě okouzlila ta práce toho dirigenta, který má k dispozici ten obrovský ansámbl, to znamená orchestr, sbor, solisty, kulisy, světla a tak dále a tak dále. A to vlastně on všechno musí řídit a každé to představení je jiné, i když je naskoušené a musí mít určitou pohotovost, určitý smysl pro improvizaci a řadu dalších organizačních smysl a řadu dalších věcí. A to mě začalo ohromně imponovat oproti těm v uvozovkách jednoduchým housličkám, které ovšem zase měly to, tu výhodu, že co jste se naučil na ně, tak co jste věděl a to jste si taky odehrál. A tady jako dirigent přijdete před 100 hlavy nebo případně v opeře před 200 hlavý ansámbl a nevíte, někoho bolí zuby, někdo je nemocný, někdo a tak dále a tak dále. A to všechno musíte dát dohromady. A to mě všechno ohromně jako bavilo a ohromně zajímalo.
No a tak od těch houslí pozoroval jste ty dirigenty a řekl jste si, tak to ne, takhle nikdy dirigovat nebudu, anebo tak bych chtěl dirigovat?
No samozřejmě, ale to si myslí každý z toho orchestru. Ale akorát potom...
Orchestr se usmívá.
No jistě. Akorát potom v praxi jsem zjistil, že ono to tak v životě nefunguje, protože jako houslista si říkáte, je, tak tohle, to já budu dělat úplně jinak. Pak se tím dirigentem a zjistíte, že ono to nějak nejde, ale jako dělat tak úplně jinak. A teď jste tím dirigentem a říkáte si, no a to až budu někde šéfem, tak to já budu řešit úplně jinak toto a úplně jako a lepší. A pak se tím šéfem a zase zjistíte, že ono to opravdu nejde, že tam jsou už různé vazby, různé svázání různými zákony a vyhláškami a tak dále a tak dále. A takže nakonec, když potom to někomu vyprávíte, že ono to vlastně, nebo proč to nejde, tak oni si myslí, že se vymlouváte.
No a když se to podíváme z druhé strany, já bych jenom dal takovou poznámku, u nás režiséru je to úplně stejné, ale dal bych poznámku, vy a orchestr, dokážete ten orchestr inspirovat, nebo musíte ho nějak inspirovat, nebo jak to vlastně děláte? Jaké je to vaše jako kouzlo toho, té chemie, která musí fungovat mezi vámi?
Vy jste to nazval správně takovým tím moderním názvem, to se z našeho mladí nepoužívalo, chemie. Chemie ve vztazích, to je teď jako že celá věda dokonce. A já mám na to jednoduchý příměr, že vztah dirigenta a orchestru, to je úplně totéž jako partnerský vztah mezi mužem a ženou. Prostě partnerský vztah, kdy někdo může být sebe krásnější a vy s ním nenavážete ten kontakt, zatímco s někým méně dokonalým vám to úžasně klape. A toto já jsem viděl i ve své praxi na vlastní oči, že je vynikající dirigent, vynikající orchestr, oni ho pozvou jednou a pak už ho nikdy nepozvou, protože tam něco nehraje. A přitom on stejnými slovy, což jsem viděl jak já na vlastní oči, zkouší u jiného orchestru tentýž program, tam si padnou do náruče a jezdí tam třeba 40 dalších let. A kdo by na toto přišel, na toto tajemství odhalil, to je na Nobelovu cenu.
No tak, ale mezi vámi jako očividně ta chemie musí fungovat, když jste tady tak dlouho už teda.
No ano, už jsem jeden, teda ne jeden, ale už jsem nejdéle sloužící šéf dirigentem v českých i slovenských zemích. Ano, už jsem tady 11. sezonu.
A jak k tomu došlo ten návrat? Vlastně začínal jste tady jako kdyby houslista a potom jste se vrátil jako šéf.
Ale to naprosto prozaicky. Pan ředitel Kvapil zvedl telefon, zavolal mě, že nemají šéf dirigenta, já byl tehdy volný a bylo to.
Tak takhle to v životě chodí, přátelé. Miloš Konvalinka, to je další osobnost, to byl Spiritus Agens Olomouckého rozhlasu, ale také filharmonie a taky divadla. On přišel v roce 1951 do Olomouce sem k nám a tady zakotvil. 3 roky byl zástupcem šéfa Moravské filharmonie a současně pracoval jako redaktor vysílání symfonické a komorní hudby právě u nás v Olomouckém rozhlase. Řídil rozhlasové nahrávky většiny československých symfonických a komorních orchestrů a roku 1973 se stal šéfem opery divadla Oldřicha Stibora, dnes tedy Moravského divadla Olomouc. A po Miloši Konvalinkovi zbylo mnoho záslužného v rozhlase. Nejenom ty nahrávky, ale taky ten pocit, že tady byl někdo, kdo dokázal Olomouc dostat o fous výš, že někdy přece jenom to pomalejší hanácké myšlení on jako přeskočil. Jo. Ale tu Hanu miloval. To nakonec dokládá i tento snímek. Je to snímek, zase takový archivní návrat. Je to vlastně úplně nejstarší snímek, který jsme dohledali v Olomoucké fonotéce a na kterém Moravská filharmonie Olomouc hraje. Je to snímek z roku 1956 a je to malinká část, jedna část ze scénické hudby ke hře Král ječmínek, kterou Konvalinka jak zkomponoval, tak ji taky potom dirigoval.
Thank you.
Český rozhlas Vltava, dopolední páteční telefonotéka, narozeninová 70 let Moravské filharmonie Olomouc. Vysíláme z rezidenčního sálu Moravský filharmoniků z Olomoucké reduty. Je to zajímavé, jaké ticho tady panuje, plná reduta, orchestr na pódiu a teď zní ta nahrávka, ta už má hodně křížku z roku 1956 a všichni jako poslouchají, koncertní mistr Vidmužík, co by hudební režisér, taky naslouchá, pan šéf dirigent naslouchá. A co si myslí ti dva? Tak já se na to zeptám.
Tyto staré nahrávky, to je opravdu zlatý poklad. A já je nesmírně miluji, ale nejenom já, ale i ostatní mý kolegové. Je to prostě studnice, ze které se dá pořád čerpat, ze které můžete čerpat hlavně po naučení. Přenesete se trošku do té doby. Samozřejmě já teď nemyslím na technické provedení, protože dneska jsou ty zvukové možnosti úplně jinde, ale je z toho krásně slyšet prostě to nasazení, tu tehdejší dobu, která přinášela i interpretační styl. A to je nesmírně zajímavé a nesmírně poučné. Pochopitelně třeba už jsou takové technické věci, třeba jako otázka střihu, který se dneska dělá úplně jiným způsobem, to už je takové úsměvné, ale také tehdy se točilo jinou technikou, točilo se po větších kusech a tak dále, ale přece jenom na vás dýchá, jak tady někdo krásně řekl, jsou to takové ty staré fotografie, které vás zaujmou vždycky něčím, člověk si řekne, je a to tehdy bylo tak hezké a dneska by se to vlastně třeba dalo taky tak nějak obnovit třeba nebo tak nějak.
A jaký je ten dnešní interpretační styl? Je mnohem střízlivější, rychlejší, věcnější jako je dnešní doba?
Přesně tak, ano, je to tak.
Že ten interpretační styl drží tep na tepu doby.
Dalo by se tak říct, i je takový dravější a v tom, řekněme tomu, dobrém slova smyslu.
Že se ptám Víta Mužíka krátce, jak on to vnímá a jak to cítí?
Já myslím, že už vše bylo řečeno panem šéf-dirigentem. Mě akorát fascinuje jedna věc při těch možnostech technických, o které mluvil pan šéf, že vlastně tenkrát ta otázka střihu byla velmi omezená a opravdu muzikanti byli tak velcí profesionálové, že oni neměli možnost kdekoliv zastavovat, museli hrát po větších celcích, střih se de facto skoro nedělali, takže obdivuju mistrovství dávných časů a jenom se skláním nad tím, jak jací to byli profesionálové, poněvadž dneska při dnešních možnostech nahrajete stupnici C-dur a uděláte z toho skladbu ve studiu. Takže asi.
No, já vím, ale to se netýká Moravské filharmonie, ne?
V žádném případě, já to máte pravdu, to se netýká Moravské filharmonie. Já jsem chtěl jenom vyjádřit to, jaké jsou dneska možnosti.
No, s mluveným slovem je to stejně, nebojte. Tak, dobře. To telefonní číslo, já si ho vždycky musím na něho podívat, protože je úplně jiné. Je to telefonní číslo 585 206 516. Dáme vám ještě 10 minut, prý voláte jako zběsilí, ale to nevadí. Který z šéf dirigentů České filharmonie působil, co by dirigent v Moravské filharmonii? Indicí zaznělo už dost. 585 206 516. A taky reflektor@rozhlas.cz. Dotazy chodí, dojde na ně. Nebojte, vážení a milí. Teď ještě jeden výlet zase do rozhlasové fonotéky, protože postoupíme o kus dál, připomeneme jen tak osobnost pražského rodáka a taky pozdějšího šéfa Olomoucké opery a taky výsostného autora Iši Krejčího. Iša Krejčí tady v Olomouci působil v letech 1945 až 1958, takže se určitě s Konvalinkou znali a potkávali. Já jsem dokonce slyšel, že Iša Krejčí chodil rád do kavárny Národního domu na Moučník, který vždycky některému z divadelníků ne zcizil, ale snědl zkrátka. Sedli si k tomu stolku a mistr Krejčí si ten malý dezertní talířek s tím třeba větrníkem přisunul k sobě za té řeči, kdy konverzovali o umění, o čem jiném a snědl to. Tak to praví legenda. Nevím, mistra se zeptat už nemůžeme, ale je to každopádně po usmání. Skercino ze svity pro orchestr, Jaromír Nohejl, kutnohorský rodák. Přátelé, včera by oslavil 90. jedna z posluchaček to taky psala. Já si vlastně ten dotaz můžu rovnou vzít. To není dotaz, to je jenom připomínka. A píše paní Veronika Jankulíková. Dobrý den, moc vás zdravím všechny. Včera jsem poslouchala přímý přenos a bylo to pohlazení pro duši. Pro všechny jenom chci říct, že včera Český rozhlas Vltava tady z tohoto sálu odvysílal Mou vlast Bedřicha Smetany, ten zahajovací koncert jubilejní 70. sezóny. Nemám ani tak dotaz, jako spíše připomenutí. Zrovna včera, kdy slavila celá filharmonie, by slavil i pan Jaromír Nohejl. Bylo mu 90 let. Vím to dobře, jelikož jsem včera slavila 31. narozeniny a on byl o 59 let starší. Nejhezčí dárek pro mě bylo slyšet ho včera dirigovat ze záznamu. Veronika Jankulíková, Poděbrady. Vzpomenuli jsme na něho, vzpomínáme, pane mistře Nohejle. A poslechněme si tu ukázku. Ta ukázka je právě v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Jaromíra Nohejla. Je to skercino ze svity pro orchestr Iši Krejčího. Skercino ze svity pro orchestr Iši Krejčího, Moravská filharmonie Olomouc, Jaromír Nohejl, nahrávka z roku 1988, Český rozhlas Vltava, páteční dopolední telefonotéka, jubilejní narozeninová. Moravská filharmonie slaví 70 let, jak už jsme řekli. V té Nohejlově éře, která přišla po Daliboru Doubkovi, Františku Stopkovi a Milivoji Uzelaci, ještě zůstaneme, to bylo to těch 27 let, jak jsem říkal, a za pultem první houslí byl v té době taky Jiří Peštuka. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy ty roky působení máte malinko trhané, 65 až 68 a pak 71 až 83. Proč?
Já jsem měl švagra, který tady hrával na piano i nakučil na vysoké škole, vynikající pianista, dodnes nedoceněný, a jeho dobrým kamarádem byl Václav Rábl, bývalý koncertní mistr, vynikající houslista taky. A on šel na angažmá do Švédska a poslal Standovi nějaký časopisy, kde byly také konkurzy. No já jsem se přihlásil do Stavangeru, ten konkurs jsem udělal, bylo to via magnetofonový pásek a oni řekli, nebo dostal jsem zprávu, přijeď i hned. Ono to trvalo rok, takže v té době to nebylo.
Rok 68, přijeď i hned, rok, ano, dobře, tak nebylo to úplně dočasné, ale ještě.
Ne, no byl jsem tam 3 roky ve Stavangeru. Tenkrát to bylo takový ospalý rybářský městečko. A mě tam bylo smutno, byl jsem tam sám, tak jsem se za 3 roky dobrovolně vrátil, já jsem nabil přes Prahu koncert, naprosto legálně. A pak v 80. letech, kdy tady ta politická situace byla taková nemilá, bylo o těch prověrkách, že jako, tak jsem se rozhodl, že pokud to bude možné, že se tam vrátím. Tak jsem zvedl telefon, zavolal jsem bývalému řediteli, tam ho tam ještě byl ten ředitel, byl to, zůstal tam šéf, dirigent, intendant, to byli ty sami lidi, my jsme spolu velmi dobře vycházeli po těch 3 letech. A oni říkali, no přijeď zítra. No tak taky to trvalo, ale už to nebylo tak dlouho, tak jsem přijel asi za 3 měsíce, tenkrát to už bylo jednodušší a vlastně jsem tam zůstal do roku 2004. Tam ta informace, že jsem tady byl v 85-86, asi není správná, já nevím, to je
nějaká... Tak je to z katalogu, ale katalogy víte, co katalogy lžou, samozřejmě.
Já taky někdy.
Je to relativní. Chci se zeptat, vy jste řekl, já jsem měl smutek, mě tam bylo smutno. To je takový ten francouzský obrat Le Mal du Pays, stýskání po domově. A bylo to i po té muzice, jak se česky hraje...
Ne. To Angličani tomu říkají homesick, domnívám se, pane profesore, že... Ne, ono to bylo v tom, že já jsem člověk společenský a tady ve Filharmonii jsem zažil takových neskutečných legrací a tak, a mě to v tom orchestru scházelo. Oni byli tak na mě moc takový vážní ze začátku. Ale pak, když už nás tam bylo později 8 Čechů, tak to už bylo úplně jiný.
Takže vy jste dělali bordel Češi tam, jako jo?
Ne, bordel, to opravdu ne, ale přinášeli jsme tam takový vzruch trošku toho humoru.
No bordel, no.
To tak, pokud nazýváte humor bordelem, tak to je vaše vyjádření. A já jsem to myslel trošku jinak, protože hudba je nesmírně těžký zaměstnání, to kolegové dobře potvrdí, to je otázka koncentrace. Vteřina v hudbě je strašně dlouhý interval, tam se může stát moc maléru. A je třeba to sem tam odlehčit nějakým vtipem, jaká tohle to jsem měl na mysli.
Jasně, já jsem to myslel, jako abych to taky odlehčil. Dobře. A chci se zeptat, v Moravské filharmonii jste řekl, že tam jste teda dělali ten bordel, tak tady jste taky dělali bordel?
Tak tady byla vyloženě nekázeň v té době, tady dirigent odklepal a všichni se začali bavit se všema. To byla taková ta zlatá doba, to už dneska není možný.
Zlatá doba, no tak anarchie je zlatá doba?
Tak my jsme to tak vnímali, nám bylo dobře a taky ten orchestr byl podstatně větší, než tady sedělo 16 primistů. Ten orchestr byl podstatně větší než dnes. A mně se tady líbilo, akorát, že tady byly mizerné platy. No, víc než mizerný to bylo, a to možná...
To platí stále?
No, moc lepší to asi není.
Neznámý hlas z orchestru. Dobře. Sledujete stále to dění v Moravské filharmonii?
Samozřejmě, já chodím skoro na všechny koncerty a vybírám si třeba do na jednu polovinu, nebo na druhou, někdy jsem tady na celý koncert, ale už si vybírám.
Co byste popřál Moravské filharmonii?
Tak já bych jim popřál, aby dostali především ty vyšší platy, protože o to jde, chodíme do práce skoro všichni pro peníze, nejen protože nás to baví, aby byli zdraví, aby neměli starosti. Jeden strašně moudrý dirigent řekl kdysi, že ideální orchestr hraje, když tam je 90 spokojených lidí, kteří nemají žádné starosti, což v praxi není možný.
Takže jim popřejeme tu spokojenost.
Děkuji vám moc.
Prosím.
Díky. Říká Jiří Peštuka v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava, ve které hraje Moravská filharmonie živě. Petr Vronský se ujímá taktovky, slovanský tanec číslo 10, Antonína Dvořáka. Slovanský tanec číslo 10 Antonína Dvořáka, Moravská filharmonie naživo ve svém rezidenčním sále v Olomoucké redutě. Stále Český rozhlas Vltava páteční, pro nás tady sváteční dopolední telefonotéka. Já tady čtu dotaz reflektor@rozhlas.cz, to je ta naše adresa, a reflektor@rozhlas.cz. Zdraví nás doktor Petr Holman. Dobrý den všem ve filharmonii, to říkám vám orchestru, a srdečně vás zdravím a gratuluji, a to nejen k vašemu výročí. A teď se obracím na pana ředitele. Prosím vás o nějaké podrobnosti, zda orchestr nemá namířeno třeba do Indie. Delší dobu jsem na univerzitě v New Delhi učil český jazyk a literaturu, tož mě to moc zajímá. Díky a mnoha pozdraví, doktor Petr Holman. Tož co?
Tož nic.
Ne, my se
do Indie nechystáme, my se chystáme do Číny, což je trošku dál. Nicméně možná, že nějaká taková informace proběhla médií, protože my připravujeme program v této sezóně, kde zní hudba Dálného a Blízkého východu a mimo jiné se tam představí indická hudba a také solista na indický národní nástroj sitar. A ten solista žije v Británii, ale je původem Inde, jmenuje se Jonathan Mayer. Tak možná proto. Nicméně vím, že v současnosti některý český orchestr se do Indie chystá a myslím si, že ta Asie, včetně Číny a Indie, začínají být nové hudební trhy, i když se možná trošku ještě bojíme jezdit do Číny, do Indie a tak dále, ale myslím si, že během 5-10 let to bude tak frekventované, jak dřív bylo Japonsko.
Ten termín toho koncertu víme už?
Ten termín samozřejmě víme, ale já jsem ho zapomněl. Ale měsíc. Vím. Je to samozřejmě, už jsem si vzpomněl. Začátek listopadu tohoto roku, to znamená za měsíc a půl zhruba.
Určitě o tom budeme vysílání Vltavy informovat, jako ostatně o všech koncertech, které Moravská filharmonie pro své abonenty a návštěvníky připravuje. My jsme rozhlas. Rozhlas nemá rád, aby byl na jednom místě delší dobu. On se rád jako takhle dívá do zákulisí. Ne, že by přímo, jako on objevuje, seznamuje, rád posluchače seznamuje, protože posluchači jsou zvídaví. Tak teď si opravdu na ten rozhlas zahrajeme v jeho pravé podstatě, protože prostřednictvím techniky já se půjdu podívat po filharmonii. Oni jsou sice všichni tady, ale ne úplně všichni. Já totiž vím, kam jdu. Vás tady teda nechám teď chvíli o samotě, jo? Ale nebojte se, o nic nepřijdete, naši zvukoví mistři jsou kouzelníci, takže vy to uslyšíte. Všechno uslyšíte, nebojte, všechno uslyšíte, jen pozorně poslouchejte. Tak, protože my jsme solidní firma. A jsme v zákulisí, redutu opouštíme a procházíme budovou v podstatě Moravského divadla, ve které filharmonie sídlí. Je to klasicistní budova, kterou podle plánu vídeňského dvorního architekta Josefa Kornhoinsla v roku 1830 postavil stavitel Karel Biefeld. Procházíme kolem vrátnice Moravských filharmoniků, kolem ředitelny, kolem šaten, šatna mužů 3, koncertní mistr, inspektor orchestru, šatna mužů 1. Je to docela labirint. Tady je rozpis, kdy kdo kde má hrát. No, mají toho požehnaně, dámy a pánové, tady ve filharmonii. Tady jsou plakáty z úspěšných koncertů. Tady je Moravská filharmonie v roce 1971, to znamená za doby Jaromíra Nohejla, jak se tak dívám. Tady jsou ty dveře, správce notového materiálu, půjčování notových materiálů v archívu, pondělí až pátek 8 až 12, tak to jsme správně. Dobré dopoledne, dobrý den. Malá místnostka, kouření zakázáno, za stolem vládne Miloš Balcařík. Dobré dopoledne.
Dobrý den, dobré dopoledne všem.
Pane Balcaříku, my jsme se vydali sem ze sálu, kde probíhá ta narozeninová oslava 70. Moravské filharmonie. Tak jaký je váš vztah k tomuto tělesu?
Za půl roku to bude přesně 50 let, co jsem sem nastoupil jako první trombonista. Později jsem přešel na druhý a třetí trombon A v závěru, i když je to už neuvěřitelných přes 20 let, jsem archiváře Moravské filharmonie.
Co to znamená? Co je náplní práce archiváře?
Náplní práce je připravovat notový materiál podle dané dramaturgie pro celý symfonický orchestr.
Na dnešní repertoár to jsme chystali Smetanu, Dvořáka, samé takové pěkné, krátké, útlé skladby, která je taková nejhutnější partitura, nejtlustší noty. Co je nejdelší skladba, kterou tady máte?
Pravděpodobně to budou symfonie Gustava Mahlera, které mají někdy i přes hodinu trvání.
Co to znamená to nastudovat potom? To je hodně práce, ne?
To je hodně práce především pro dirigenta, který má toto na starosti. A to vlastně je ta skutečnost, kterou posluchač vůbec nezaznamená. Protože posluchač jenom slyší to, co pan dirigent třeba během 3-4 zkoušek vytvořil a jakým způsobem prostě připravil svoji představu tak, aby orchestr to zahrál.
Vy rád vzpomínáte na dirigenty, kteří s vámi pracovali?
Rád vzpomínám prakticky na všechny dirigenty. Například Zdeněk Bácal, můj spolužák, který vlastně mě před skoro 50 lety jsem také přijímal vedle šéf dirigenta tehdejšího Jaromíra Nohejla. Následovala samozřejmě pak další jména Miloš Konvalinka, František Parejzler, Jiří Mikula, až po dnešek, když funkci šéf dirigenta zastává vynikající Petr Vronský.
Která je ta nejstarší partitura, ty nejstarší noty, které tady najdeme?
To bude skladba Ludvíka van Beethovena, Ruiny Atenské, je to předehra, a bylo to evidováno již pod číslem 4, čili velmi nízké číslo.
Ano, tady to máme před sebou teď.
Partitura je podle mého soudu vydávána pravděpodobně kamenotiskem na silnějším papíru.
To je, ano.
A jednotlivé party jsou však ručně opsány, protože zřejmě tehdy asi tisk nebyl nejlevnější.
A já tady vidím ještě jeden zajímavý tisk, a to partituru Bedřich Smetana Vltava, My Vaterland, nr. 2, symfonická báseň pro velký orchestr, druhé vydání. Právo provozovacího nabude se jen zakoupením partitury a hlasů se všemi dublety. Opisování bude po zákoně co nejpřísněji stíháno. Nakladatel František A. Urbánek, český knihkupec, vedle Národního divadla, první český závod hudební, ale rok tady nevidím nikde. No počítám, že to tedy bude konec 19. začátek 20. století,
to jste přišel na opět jednu ze zajímavostí našeho archivu Moravské filharmonie, neboť z tohoto materiálu jsme hráli až do roku 1980. Máme kompletní Mou vlast, druhé vydání Urbánkovo, někdy z roku 1890 snad 90 nebo 95, protože tato firma byla založena 1882 a trvala až do roku 1949, kdy byla násilně zrušena.
Pane Balcaříku, moc děkujeme za vaše zasvěcené povídání tady v archivu Moravské filharmonie Olomouc a jaké by bylo vaše přání tomuto orchestru?
Aby se tento orchestr dožil minimálně ještě jednou takového výročí, to znamená 140 let.
Teď bychom mohli v té zvukové stopě se vrátit proti proudu času právě do doby působení Jaromíra Nohejla, na kterého jste tak hezky vzpomínal, a taky do doby Vlastimila Lejska.
A to byl můj pan profesor kdysi na Janáčkově akademii muzických umění.
Vynikajícího klavíristy. Ti dva společně s Moravskou filharmonií přednesou úryvek z Ronda pro klavír a orchestr B-dur Ludvíka van Beethovena. Na tom křestním listu, to by vás jako archiváře mohlo zajímat, je uvedeno, že nahrávka je z 18. prosince roku 1976, snímek má číslo ST-191-55 a kvalita nahrávky je 4, takže výtečná.
Moravská filharmonie Olomouc, Beethoven, Vlastimil Lejsek, klavírista, brněnský rodák, společně s manželkou Věrou, která teď poslouchá, zakladatel mezinárodní Schubertovské soutěže pro klavírní dua v Jeseníku, pravidelně natáčíme. Další významná osobnost, nebo dvě významné osobnosti, které jsou spojeny s tímto sálem a s tímto orchestrem. Mám velkou radost, že se nám to tak všechno propojuje, ukazuje se, že ti, kteří chtějí sdělovat a umějí to, takže se vždycky potkají nějakým řízením osudu. Vedle mě produkční Jindřiška Cornová. Jindřiška zapisovala všechny vaše odpovědi na naši soutěžní otázku, která zněla, který šéfdirigent České filharmonie působil rovněž jako dirigent Moravské filharmonie. A Jindřiško, tak uzavíráme tímto soutěž. Kolik lidí volalo? Prý to bylo zběsilé.
Bylo to zběsilé, ale dalo se to zvládnout. Volali jak správné odpovědi, odpovídali na správné odpovědi, bylo taky i špatných odpovědí, ale těch správných bylo určitě přes 20, kolem 30 správných odpovědí. Nemusím znovu opakovat, protože už víme.
Ještě nevíme?
Nevíme, takže můžeme prozradit.
Řekneme.
Můžu to tady přímo říct, no. Že pan dirigent, že se jednalo o Zdeňka Mácala.
Dalšího brněnského rodáka. Ano, správná odpověď byl Zdeněk Mácal, který tady v Olomouci právě za éry Jaromíra Nohejla, a to myslím, že v letech 65 až 67 je to tak, působil. Tak, vylosujeme tři šťastlivce, kteří od nás získají, od nás, ne od Moravské filharmonie, získají.
Tak, já přečtu, takže první výhercem je Jiří Suchomel z Olomouce, z okružní ulice číslo 1. Druhý, tak je to paní Hartmanová z Plzně.
A poslední. To jak to se vám těch Karlových Varech, Jindřiško, tady.
Tak, a poslední výherce je paní Jitka Šimonová z Litoměřic.
Do všech koutů Čech, Moravy a Slezska. Děkujeme, Jindřiško. Děkujeme vám, posluchači. reflektor@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa pro vaše dotazy. A můžete rovněž vaše dotazy telefonovat na telefonní číslo 585 206 516. 585 206 516. 585 206 516. Telefonotéka Český rozhlas Vltava. Rozhlas, teď jsme tady rozhlasová klika, protože z té vedlejší budovy sem přiběhl hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc Antonín Schindler. Dobrý den.
Dobrý den.
Antonín Schindler, osobnost, která je spojena s olomouckou kulturní scénou, stejně jako jeho tatínek, otec, zakladatel, taky jeden z otců zakladatelů Moravské filharmonie Olomouc. On se narodil v květnu roku 1925 a jaká byla jeho cesta k Moravské filharmonii? Pamatuješ si to, Toníku?
No, nepamatuji si, neboť jsem nebyl na světě.
A vyprávěl o tom?
Vyprávěl o tom, že vlastně vztah k hudbě měl od malička díky své babičce především. No a když se naskytla možnost a vznikala Moravská filharmonie, tak byl jeden z ním prvních členů, kteří vstoupili do tohoto orchestru. Začínal zde na housle, ale mnozí z vás jej znají jako violistu, což bylo způsobeno nedostatkem hráčů. A pan dirigent Stupka prý jednou se tak postavil u svého dirigentského pultu, podíval se do houslí a zkonstatoval, že houslí již je dost, ale málo viol, ukázal na mého otce a od zítřka budeš hrát na violu. A tím pádem to bylo dané. Jinak měl, krom maminky, dvě velké lásky. Jedna byl orchestr a druhá byla taktéž varhany. A to se celý život u něho prolínalo.
Byl to vlastně zakladatel taky Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc.
Ano, právě tam bylo takové důkazem jeho vztahu k varhanám, především k mořickým varhanám Englerovým, které chtěl zpropagovat nejenom v republice, ale chtěl je zpropagovat také po celém světě a myslím si, že se mu to velmi dobře povedlo.
A jaké je to nést na svých bedrech tu Schindlerovskou tradici?
Je to na jednu stranu velmi příjemné, ale na druhou stranu je to veliká zodpovědnost.
A jak se s ní potýkáš?
To musí posoudit jiní, ale hudbě se věnují vlastně dál jako hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc.
Který připravuje ale taky scénickou hudbu pro četby, pásma, takže to není jenom vybírání písniček, že asi?
To určitě ne, je to tak, jak jsi říkal, jako výroba scénické nebo příprava scénické hudby a také hudební režie pro nahrávky.
Jak jsi byl spokojen ze včerejší úrovní přímého přenosu, jak hráli, co?
Musím je pochválit, hráli velmi dobře a jak pan dirigent říkal, tato nahrávka by se bez problémů dala použít na CDčko jako live záznam.
Říká hudební režisér a hudební redaktor Antonín Schindler. Děkuji, Toníku.
Taky děkuji, nashledanou.
Otakar Trhlík vystudoval dirigování v mistrovské třídě Václava Talicha na Pražské konzervatoři a hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. A tady v Olomouci taky působil. Ta jeho éra, bylo to za Mocurovy éry, vlastně on byl dirigent za Mocurovy éry, což byl Nohejlův následník, tak v této éře taky vznikla nahrávka předehry Leoše Janáčka Žárlivost. Bylo to v roce 1988, kterou si teď poslechneme. žárlivost, tak aspoň ji vnímal Leoš Janáček a zkomponoval předehru, kterou jsme slyšeli v podání Moravské filharmonie Olomouc pod taktovkou Otakara Trhlíka v nahrávce z roku 1988. V páteční, jak jsem už říkal několikrát pro nás tady v Redutě, sváteční dopolední telefonotéce ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Vladislav Kvapil je nejen ředitel, ale taky houslista. Ten rok 88, tak by se mohlo zdát, že vlastně 86 jste sem nastoupil, tak na té nahrávce jste už jako účinkoval vy? Dobrý den.
Ne. Já bych to samozřejmě upřesnil. Asi ne. Já když jsem nastoupil v 86, ne v 68, ale v 86, tak jsem vlastně ještě byl na vysoké škole v zahraničí, jak rád říkám, v Bratislavě. Tak jsem občas přijel, byl jsem tady na půl úvazku a tímto také děkuji panu tehdejšímu šéfovi Jaromíru Nohajelovi, který mě vlastně přijal, ač ještě jsem měl před sebou půl roku vysoké školy a ještě povinnou vojnu, sice vojnu u hudebního souboru, ale přece jenom rok ztráta času. Takže až v 87. jsem nastoupil a tato nahrávka je z 88. A tehdy veškeré nahrávky pro Český rozhlas byly, nebo aspoň většina, takzvaně na kšeft. Oni nebyli ve službě, protože vlastně my jsme měli rozpočet zajištěn, nemusela filharmonie nic vydělávat navíc, takže všechny ty nahrávky byly většinou odpoledne nebo i večer a muzikanti dostávali za minutu tehdy, tuším, pánovně, když tak mě opravte, 12 až 14 korun. Když si uvědomíte, že to bylo v 88. roce, ještě před revolucí, tehdy plat byl nevím kolem 2000, možná, že ještě přeháním, a teď je ten plat, dejme tomu desetinásobně vyšší, i když, jak jsem tady slyšel, tak je špatný, že jsou muzikanti špatně placeni. Já neřeknu, že špatně, ale průměrně, to je to přesně. Špatně podle mě vypadá jinak, průměrně, nikoliv nadprůměrně a nejsou oceněni tak, jak by měli být. Ale tehdy vlastně 12 až 14 korun, dneska by to bylo 120 až 140 korun za minutu.
To je moc čísel už na posluchači Vltavy.
Ale já to jenom dořeknu, jo, to bude rychle. To znamená, někde se stala chyba, poněvadž 120 a 140 korun dneska nemá za minutu ani Česká filharmonie. Takže jsem to zase opět stručně, asi nehrál, ale ani bych to nezahrál.
A ta vaše cesta k Moravské filharmonii vedla tedy zase skrze Jaromíra Nohajela, že jste mu přehrál co, taky Vltavu? Nebo?
O svém konkurzu nebudu mluvit.
Dobře.
Protože jsem ho pojal velmi sportovně a podařilo se to.
Jaký to je orchestr? Když jste tam do něho poprvé vstoupil, tak říkal jste si, tak jsem sem chtěl, anebo
Tak samozřejmě, když poprvé přijdete někam do nového zaměstnání a do filharmonie, tak je to nádherný pocit, aspoň pro mě byl. Byl jsem roztřesený. První shodou okolností v tom roce 86 v lednu jsem hrál poprvé Mou vlast shodou okolností. A tam pánové a dámy, prominou, co teď řeknu, potom po Táboru a Blaníku se říká, že houslista, vůbec smyčcař, může pravou ruku hodit psům, protože tam je tolik strašně hraní a tolik protrhávání a každý dirigent tam ještě zrychluje a rozvášňuje se a my už nevíme kudy kam a potom opravdu takhle stojíte, děkujete se a tu pravou ruku takhle uvolňujete, protože to zkrátka nejde jinak. Takže já jsem přišel s velkou úctou a hned byl vlastně Jaromír Nohajela Má vlast. A potom se všecko změnilo, přišla revoluce a já jsem si řekl, že bych chtěl ne na ten stupínek, ale do kanceláře, ne, já jsem tam nechtěl. Mě to zajímalo a stal jsem se ředitelem a už je to více než 20 let, takže jsem nejdéle sloužícím ředitelem a když tady tak vidím pana primátora, tak uvidím, jak dlouho to ještě vydrží. Uvidíme.
No tak třeba se zeptám na otázku, která přišla tady od pana architekta Škamrady z Olomouce. Mimochodem včerejší Mou vlast píše, že vyslechl s velkou pozorností z rozhlasu a ačkoliv jen amatér, dovoluje si vyjádřit svůj obdiv nad tím, s jakou novou muzikální kulturou ji pan šéfdirigent s celým ansámblem nastudoval. To je pochvala pana Antonína Škamrady a pochvala a potom ten hořký bombonek. Všichni víme, že Reduta je sál příjemný až útulný, poměrně skromný, ale bohužel také jako sál víceúčelový až mnohoúčelový. Chtěl bych se zeptat, zda má ředitelství Moravské filharmonie vizi, vybudování nové koncertní síně odpovídající parametrům 21. století. Zda se někdo zabývá primární přípravou, tedy sestavením stavebního programu, vyhledáním vhodného staveniště, jeho zablokování v územním plánu, jmenovitě pro koncertní síň Moravské filharmonie?
Já si myslím, že to není otázka pro mě, ale pro představitele města to za prvé, ale za druhé, když si posluchači, kteří sem do Reduty chodí už více než 20-30 let, vzpomenou, že ten sál tady od těch 70. let byl přebudován a nějak vypadal a v tom roce 2001 byl zrekonstruován a přebudován nákladem více než 30 milionů korun, tak zase bych nebyl tak nespokojen s tím sálem, který tady máme. A to neříkám proto, že tady je pan primátor, ale protože to tak cítím a byl jsem u toho, když tady za půl roku vlastně ze staré Reduty, ze starého sálu Julia Fučíka vznikla Reduta nová. Ale znova opakuji, nikdo se tím asi nezabývá, ale není to otázka pro mě.
No, tak se zeptáme rovnou, pan primátor je tady. Pane primátore, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Zabývá se někdo koncertním sálem novým Moravské filharmonie?
Tak vzhledem k tomu, že se pan architekt ptá, tak asi pan architekt se tím zabývá a možná nám předloží nějakou zajímavou studii. Nicméně pokud vím, tak ani rada, ani zastupitelstvo v tuto chvíli neplánuje výstavbu velkého koncertního sálu. Já jsem teď tady v Redutě a cítím se tady velmi příjemně, obzvlášť když slyším ještě krásnou hudbu.
Po metropolitním okénku zpravodajském se vracíme do Reduty, opět koncertní. Chci se zeptat vás tedy, rovnou když už vás mám v mikrofonu, tak kdy vy jste se poprvé setkal s Moravskou filharmonií, kdy jste ji poprvé slyšel?
100% při svých školních koncertech výchovných, protože to určitě Moravská filharmonie nebo její hudebníci nás hudebně vzdělávali a určitě to nebylo jako v těch povídkách Šimka a Grossmana. My jsme to zvládali celkem v pokoji a klidu, byli jsme pod dozorem svých pedagogů. To bylo asi první setkání. Jinak potom musím říci, že Moravskou filharmonii slýchávám, ať už při různých koncertech, vystoupení, které pořádalo, organizovalo město. Nejsem abonentem, nejsem předplatitelem, ale když jsem se teď díval na program, určitě bych si v tom něco vybral a nebude toho málo. Takže to je moje setkání s Moravskou filharmonií spíše ad hoc při určitých příležitostech a když si něco vyberu.
Pro vás je to taky, jako pro primátora, jedna z rozpočtových kapitol rozpočtu města, tak je to rentabilní kapitola držet si stovku lidí, kteří dělají umění?
Víte, já jsem tak nějak přemýšlel, ta kapitola je asi 40 milionů korun necelých ročního rozpočtu, já jsem si to přepočítal na těch 100 lidí, to je nějakých 1095 korun, ale to je prosím vás i provoz, energie, elektrika, platy a další věci. Čili já se skláním před pány filharmoniky, pan ředitel říká, že jsou placeni průměrně, zřejmě mají výborné vedlejší hospodářské výsledky. Vím o tom, že jsou zváni, že jsou hodnoceni a hrají i jinde. To je dobře, protože Moravská filharmonie, řekl bych, to je jako, teď jsem chtěl říct značka jisté automobilové firmy, ale ta má teď trošku průšvih. Tak tato filharmonie ten průšvih nemá. Je to super značka, která se dá vyvážet teď do Číny a někam jinam. Víte, tak to nejde hodnotit. Prostě umění vždycky potřebovalo mecenáše. A bohužel my tady máme mecenáše, kteří podporují třeba fotbal, hokej, sport a těch, kteří podporují hudbu, krásnou hudbu, klasickou hudbu moc není. Takže je to úloha města a já jsem rád, že se mi daří zatím mé kolegy v radě i snad v zastupitelstvu přesvědčit, že je potřeba Moravskou filharmonii podporovat i nadále.
Primátor města Olomouce, Antonín Staněk. Děkujeme. Bedřich Smetana, Skoč nás pro rané nevěsty. Thank you. Vám předvedu, co to je optimalizace rozhlasového času. V generální pauze tam se vklíním.
Vklínil jste si dobře.
Zeptám se vás na váš vinš Moravské filharmonii.
Jej, no, ono tady už toho hodně zaznělo. Tak v první řadě, aby byli všichni zdraví, v druhé řadě, aby měli obrovskou pohodu stále, o které se mluví. Hodně krásných skladeb, hodně výborných solistů, znamenitých dirigentů a hlavně, protože hrajeme prodanou věstu, jak zpívá Kecal, a hlavní věst jsou však peníze.
Zaplněný sál Olomoucké Reduty, páteční dopolední telefonotéka ve vysílání Českého rozhlasu Vltava. Pan profesor Josef Jařab, emeritní rektor Univerzity Palackého, amerikanista, senátor, velká osobnost. Nejen asi česká, ale i světová. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, kdy vy jste poprvé slyšel Moravskou filharmonii?
No, když jsem přišel do Olomouce, já bych ale začal tím, jak mě někteří znají, vědí, že jsem Slezan, že nejsem Olomoučan, ale Olomoučanem jsem se stal v životě. A to ví i pan primátor, který dokonce mě dal jakousi cenu, no, cenu primátora nedávno. A já bych měl dodat, že to, že jsem se stal Olomoučanem, je do značné míry zásluha Moravské filharmonie Olomouc.
To nás...
Vysvětlím. Jako student Hlučínského gymnázia v 50. letech jsme měli skvělého profesora matematiky a fyziky, který nás vlastně uváděl do, já bych řekl, světa kultury. On nás nabádal ke čtení Dostojevského, on nás nabádal ke čtení Romana Rolanda, a jednou z takových legend, kterou nám neustále zprostředkovával, byla osobnost Františka Stupky. Osobnost Františka Stupky pro něj a potom i pro nás znamenala strašně mnoho. Když jsem se já rozhodoval, kam půjdu studovat, co budu studovat, tak pan profesor Šurán mě řekl, Josefku, no, musíš do Olmouce, protože tam mají Moravskou filharmonii. A je tam František Stupka. No tak jsem se rozhodl pro Olomouc a stalo se mi to osudným. V 50. letech jsem tu byl studentem a chodili jsme s kamarády, ty jsem přesvědčoval také o tom, že František Stupka se nedá minout, to znamená, že se nedá minout ani Moravská filharmonie a koncerty. A byli jsme daleko pilnější navštěvovatele a posluchači Moravské filharmonie, než jsou studenti dnes. A k tomu bych asi hned měl tedy nějak říci, proč to tak je a proč je mě to i líto třeba. Tak, jak asi někteří vědí, po roce 89 jsem byl překvapivě zvolen tedy tím rektorem a měl jsem spolu tedy s ostatními, kteří byli připraveni, nějak realizovat transformaci instituce, která se jmenovala Palacká univerzita, a měla se prostě transformovat do něčeho svobodnějšího, do něčeho, kde také, kam by se také měli vrátit múzy.
A to se, věřím, povedlo, protože Moravská filharmonie je tady s námi a vidím tady i mladší tváře, takže jsem moc rád, pane profesore, že takto to vaše poselství vlastně bylo naplněno. Přátelé, je před námi poslední hudební číslo, teď to co jsme měli tu secvičnou předtím, tak se připravte. Pan dirigent vám to odmávne a jedeme. Zpívají filharmonici, zpíval taky sál, posluchači Moravské filharmonie. Telefonotéka je u konce. Na závěr zazní slovanský tanec číslo 15.